nou. Vader, ek vra dat U ons sal leer hoe om mekaar lief te hê soos wat U ons lief het. Help ons om mekaar in waarheid lief te hê. Help us to disciple one another well for Your glory. Because we know that You hung on a tree and one day, soon, You will be coming back again for a pure and a spotless bride. Lord, and we confess this morning that we do not know what we do not know. We are like that young boy who makes great confessions about how he loves You. And when nobody's looking, we do things that we do not even know or understand how it grieves Your heart. That's us. But so we ask that You would be merciful to us this morning. And we ask that You would teach us how to work with one another, how to be wise, how to be prayerful, how to be purposeful, how to be humble in the way that we speak the truth, to make sure that it is received well. We want to be like Nathan, Lord, who speaks Your heart, who represents You well, and do not alienate people from You, but draws people closer to You. We want to have that commitment to say we want to see Christ formed in You. Like You say in Your word, to disciple is to teach people to obey You. We ask that You would give us that grace, give us that hunger to see Christ be formed in one another. Amen. Awesome. So, the first time I heard a preach about, you know, holding others to account, there was a lady in my community that I led. I was very fresh in leading community and not married at the time. This was 10 years ago. And I was single leading a community, and then there was another lady co-leading with me. And there was a young lady in the community. She was maybe in the church a month. And I said to this lady who we were co-leading with, we need to sit this lady down, you know, after this accountability thing. There's a couple of things we maybe need to process with her. And we took her to a restaurant. This story doesn't put me in the best light. I just want to maybe say that beforehand. So I sat her down in the restaurant, ordered the coffee, and when the waiter was out of earshot, we took out the list. And we labored through the list, and when we got halfway, she started crying and stood up and left, and I was like, we're not done yet, you know, why are you leaving? And I spoke to the other, you know, the lady leading with me, and she's like, no, I think we did well, eh? I think we, you know, we didn't get through everything, but I think she heard us, you know, the tears maybe... And I also thought, you know, she just needs to process, you know, she'll calm down. And so we spoke through the other things. Okay, how are we going to speak the rest of the list next time when we get the opportunity? And when we went to pay the bill, the lady said, no, the lady in tears already paid your bill. And and you know what? We actually we never saw that lady in church again. We never saw her in the community again. And there's so many things that I learned in how do we approach people in love. Hoe nader ons mense? Jy weet, ek het geleer, jy kan nie alles op een slag vir mense sê nie. Mense het nie noodwendig die stomach om alles te hoor wat van jou verkeerd is. En dis nie hoe die Here met ons werk nie. Right? So ek dien die Here misschien nou 12 jaar, en daar is nou nog goed wat hy vir my wys. Goed wat ander mense miskien dink, joh, dis obviously, jy het nou, jy weet. So, wie van julle voel dieselfde? Wie van julle het in hierdie week gevoel, joh, die Here konvik my van iets? Hy het nie alles, toe ek my hart vir die Here gegee het, alles op een slag, hoor Johan, kom sit gauw, laat ek gauw vir jou lysie gee. En nie alles op een slag gedoen nie. En ek dink daar is ietsie om te leer in dit, daar is ook die ander komponent om te leer, dat soos ons, hierdie vroukie was nog net 'n maand in die gemeente, ons het nog nie verhouding met haar gehad, die, en nou wil ons skielik vir haar gesê het, hoorie, hierdie goed is nie reg, kyk, want Jesus wat die Bybel sê, Jesus wat jy doen, dit is nie reg nie, jy moet ophou met dit, anders kan jy, ja, you know, there's iemand het een keer gesê, truth without love is brutality, Now that meeting we had with that lady was brutality. There was a lot of truth. And those things aren't untrue that we said. But it wasn't loving. And because it wasn't loving, it wasn't received. So, soos wat ons in mekaar se spasies is, gaan ons goed sien wat nie soos Jesus is nie. And we need to learn how to speak the truth in love, otherwise it won't be received. Okay, so, kan julle daai skrif vir ons opsit, Elzaan? You all know this scripture, but I'm going to use this as a base for us to be practical in how we speak the truth with one another. Because we will have opportunities to speak truth to one another. Okay, love is patient. You know this. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. And always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. All right. Maybe you can just backtrack to that first scripture because I'm going to be focusing on that. Let's start with, I'm not going to go through all the points, but there is some practical things we can glean. Now, it says, love is patient. Jy weet, as jy die waarheid gaan praat met iemand met 'n hart wat geduldig is, ek sê vir jou, jy gaan daai persoon se hart wen. Nou gou 'n ander skrif, in 1 Thessalonians 5 vers 14, wat sê, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle, encourage those who are disheartened, help those who are weak, but be patient with everybody. Now, being patient means I bear with you. Daar's 'n mooi ander Engelse woord, long suffering. I suffer long with you. Ek speel 'n lang game met jou. En wanneer dit kom in die area van discipleship, dan beteken dit neem aan dat Rudy, as hy my disciple, gaan hy waarskynlik 'n paar keer dieselfde gesprek met my. En in daai oomblik het hy 'n keuse of hy gaan sê, ja, ek is so vies dat jy luister nie vir my nie. Ek gaan volgende keer getuie kry dat hy net kan hoor wat ek sê, dat ons kan saam vaststel dat jy luister nie. Of ons kan onsself positioneer vir 'n tweede kans. En weer eens kan ek sê, dit is hoe die Here met ons werk. Hy positioneer ons vir die tweede kans. En ek het daaraan gedink, dit beteken ook dat ek maak seker, ek gee nie op iemand nie. En partykeer is ons vinnig om op te gee op mense, né? As jy 'n paar keer dieselfde gesprek gehad het en dink jy, hierdie persoon luister nie en dan vat mense dit persoonlik. Jo, doen ek iets verkeerd of hierdie ou is 'n probleem? En ek het daaraan gedink, soos as ek wat meer volwasse is, supposedly, opgee op iemand, wat se kans het hy om nie op te gee op homself nie? So ek dink daar's 'n plek wat ons ons regtig moet positioneer. En ek dink saam met dit om geduldig te wees, is moenie elke keer as ek dan praat met die persoon of dink aan hom, dink aan sy swakste oomblik nie. Because then I'm holding a record of wrongs. Okay? Selfs al sê ek dit nie, dan dink ek dit. Dan sê ek soos, ah, ek weet jy wat, maar ek kan eintlik nie nou jou vertrou nie, want jy het 5 jaar terug daai een ding gedoen. So ek is nie seker oor dit nie. So, ja, ek wil ons encourage in ons gesprekke met mekaar. Ons gaan nou praat oor wat se taal gebruik kan ek gebruik that would carry the heart of patience. Maar daar is 'n plek van, remember, we don't carry people's burdens for them, but we do walk alongside them. Jy weet, en ons wat klein kindertjies het, jy leer geduld. Jy leer dat hom op stap 'n bietjie stadiger as wat ek nou gestap het, of leer 'n bietjie stadiger, vat 'n bietjie langer as wat ek nou sou gevat het. Ons het beginsel vir ons om te sê, ek besef dat hierdie is die spoed wat jy nou kan stap, en ek kies om saam met jou nou daai spoed te stap. Ek kies dit. Ek raak nie frustreerd of kwaad of geïrriteerd, en kan ek sê, mense tel op as ek die waarheid met iemand praat, die waarheid met jou praat, maar eintlik is dit omdat ek geïrriteerd is met jou. Eintlik is dit omdat ek gefrustreerd is, want hoekom moet ek alweer die gesprek hê? Is die enige Rocky fans hier so? Balboa, kom nou. Is die mense? Niemand hier? Is dit te lang terug? Okay, nou ek kom aan, daar's 'n iconic, daar is 'n iconic scene daarin wat hy soos bebloed is en toegeslaan is en ek het so 'n bietjie die klip gisteraand gekyk. Hy praat so 'n bietjie asof hy ook sy mangels laat uithaal. Maar as jy deel waar hy sy pap geslaan en die ander ou loop nou weg en dan sê "Yo Tommy." I don't hear no bell. Wat jy hulle daai deel. I say one more round and I'd fight hulle. En ek dink wanneer ons Paulus sê wanneer dit kom by sonde, you have not resisted to the point of death. En ons het vir mense sê, alhoewel jy weer geval het, is daar nog 'n kans om op te staan. Soos, it's not done yet. Ons moet vir mense dit sê, it's not done yet. Soos, kom ons sê iemand kom die 6de keer na jou toe en sê, weet jy, ek het weer geval in die area van gambling. Ek het weer hierso geval en hierdie keer het ek probeer om meer geld te maak sodat ek, kom ons sê, dit kan wegsteek. Dat niemand daarvan kan uitvind nie. Maar weet jy wat, ek het net besef, ek kan dit nie meer wegsteek nie. So ek wil jy moet weet, ek het vir my vrou vertel en ek kom nou na jou toe. Nou, daar's 'n paar reaksies wat ek op dit kan hê. Die een is om te sê, jy moet nou maar jou pak vat hou. Want ek het nou al hoeveel keer met jou gepraat hieroor. Die ander ding is om te sê, ek wil vir jou honor dat jy dit hierdie keer in die lig gebring het. Dat ons nie hierdie keer, dat jou vrou nie vir ons kom sê het en ons na jou het. Maar dat jy vir haar gesê het, dankie dat jy so vinnig hierdie ding. Ek kan sien jy kom agter, hierdie is displeasing vir die Here. Ek kom agter dat jy regtig hierdie stewardship ding reg wil kry voor die Here. En jy sien die een positioneer iemand vir hoop. Die een sê, jy het geval. Maar in die Here kan ons mekaar aanmoedig om weer op te staan. Om te sê, soos, it's not done yet, we didn't hear a bell. Alright, so die skrif sê, a righteous man falls 7 times and he rises again. En ons moet daai hard posture hê teenoor mekaar, nee, om te sê, al het jy weer geval. En dis nie om te sê, ag, is okay, die Here se grace cover it, jy kan maar aanhou om te doen wat jy doen nie, dis nie dit nie. Maar dit is om te sê, die Here het juist gesterf, his grace enables you to say no to that. Because he died, you can overcome it. Don't give up. Nee? En so die disciples kom na Jesus toe en in die rabbinical law was daar, het hulle gesê, jy vergewe iemand 3 keer en as hulle weer teenoor jou transgress, dan los jy hulle, want jy het vir hulle genoeg kans gegee. En so Petrus kom dan na Jesus toe en hy sê, wel, ek dink Petrus besef in Jesus is daar grace om meer te doen as wat die rabbinical law require. So hy sê, Jesus, hoeveel keer moet ons vergewe? 7 keer. Dink soos, oh, sekerlik is dit gracious. Ja, meer as dubbel. Ons sal meer as dubbel. As ons wat jou volg, sal meer as dubbel keer vergewe as wat hierdie Pharisees doen. En wat sê Jesus? 70 times. Is dit 70 times 70? En weet jy wat, dit is nogal baie om iemand te vergewe, né? En eintlik wat Jesus sê, soveel keer soos wat dit nodig is, wil ek hê jy moet hierdie ouens vergewe. As much as it takes to get them through. Nou, as jy 'n pad met iemand stap en jy praat waarheid met hulle, het jy geweet, baie van wat gebeur gaan vir jou voel. Ja, dit is 'n bietjie persoonlik. Hierdie persoon kan jok vir my. Ek dink hy jok nou vir my. Jokkie vir my, nee, ek jokkie vir my. Jokkie vir my, ek is seker om. So vinnig om dit persoonlik op te neem. And then we read scriptures like, love is not easily angered. Love does not seek its own. Met ander woorde, as selfs al voel ek, dat die persoon is besig om my te wrong in die proces, dat ek sal sê, hierdie gaan actually nie oor my nie. Love is not sensitive. Alright, die volgende oomblik, so kom ons kyk ook miskien na praktiese woorde wat ek kan gebruik, is om dis, ek dink mense het nodig om te hoor, ek glo in jou, ek glo dat jy hierdie ding kan overcome, ek weet jy het Jesus lief, en daarom wil jy hierdie ding breek, jy wil die krag van hierdie ding oor jou lewe breek, mense het nodig om te hoor jy back hulle, jy kan overcome. Die genade van die Here is genoeg vir jou om hierdie te overcome. En ek sal elke keer saam met jou bid. Ek gaan nie opgee op jou nie. Mense het nodig om dit te hoor. Jy weet, want as ons opgee op hulle, wat meer volwasse is, then we're throwing them to the wolves. And Jesus said, I would leave the 99 to go fetch the one. Jy het al ooit daai prentjie, dis 'n video van, en ek dink dit som op hoe skapies is, en onthou, die Bybel sê dis wat ons is. Die ou haal, dis so kraak in die pad, type, like it's a trench, en dan haal die skaap, dis nie 'n skaapwagter, hy haal, dis 'n ou, hy haal die skaap uit, en die skaap is so opgewonde om uit te wees, en hop, 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 en weer in die gleuf. Ja, en ek voel net soos, partykeer is ons soos daai ou wat sê, ek is bereid om jou een keer uit te haal, maar as ek jou weer moet gaan uithaal, man, dan sit ons nou jou eie skuld, wat is jy weer daar? And the Bible says, a fool will return to his folly, but remember, all of us were fools once. It's only because God is gracious that we are able to be transformed. En ek dink so aan daai storie wat Billy Graham vertel. Iemand het vir hom gesê, Billy Graham, moet jy dit reg gekry om so public ministry te hê en nog steeds so 'n life of integrity te lewe in die geheim. En toe, dis is op die straat, en toe is daar 'n ou wat in sy vomit lê, soos 'n homeless ou wat in sy vomit lê, langs die straat, en toe sê vir die ou, here lies Billy Graham, but for the grace of God. En ek dink ons moet besef, dit sit bietjie humility in ons, wanneer ons met mense werk, om te besef, die enigste rede, hoekom ek vry is van die ding waarin jy captive is, is as gevolg van die bloed van Jesus, as gevolg van die genade wat hy gehad het op my. Nou kan jy sien, as ek met daai postuur inkom om met mense te praat, and I'm not condemning them for their sin, and I'm mourning with them, ek weet wat sy effect het het, maar, as ek dan is ek biddend, en dan sê ek, Here, hoe kan ons saam hierdie doen? How can we fight for this person's freedom? Erich, wil jy gou deel daai wat jy vroeër gesê het?
Ja, dit gaan net vandag wees. Ek loop 'n pad saam met 'n paar mense, en ek was net nou die dag in 'n gesprek met een van die ouens gewees. En het ons net so bietjie gepraat en gedeel, en in dit het die Here 'n conviction op my hart kom sit, want ek het frustreerd begin raak, want ek voel nie daar's bereik vir hoe, of ons sien nie vordering nie, en toe sê ek net herinner aan, ek stap 'n pad met hierdie ou, en ek gee hom raad, en ek sê vir hom wat ek dink hy moet doen, en die Here sê vir my, maar hoeveel het jy al vir hom gebid, jy weet? Probeer jy die probleem oplos, of vertrou jy dat ek die een is wat die probleem gaan oplos of die hartsverandering gaan bring? So, nou.
Very good. Nou, ek love daai, want partykeer dink ons is die mense wat mense moet convict of sin and righteousness. Maar die Bybel sê dis nie ons werkie. ek dink is in Johannes, dan sê dit, the Holy Spirit will convict of sin and righteousness. So ek dink daar is 'n komponent van, ons speel die lang game met mense, bou verhouding, soos wat die Here ons release, ek sê nou dit, speak now, ask him, jy weet, en, ja, ek wil miskien aangaan, ek wil nog so een of twee punte het, voordat ons eindig. Die ander een wat ek dink belangrik is, is when we confront people, we do it in a heart that is kind, because love is kind. So we speak the truth in love, kindness. So ek dink die mense onder ons wat bietjie ouer is, gaan nou hulle oorrol vir hierdie, maar toe ek onderwyser was, het ons 'n ding was al 'n ding wat ingebring was wat saamwerkpunte genoem was. Jy het al ooit van dit gehoor. So in wiskunde en rek in die ou tyd, if your answer is wrong, everything is wrong. Maar toe kom hulle agter, nee, daar gaan nie genoeg mense deurkom as ons dit nie so. Daar moet ons saamwerkpunte inwerk. Is 'n kringetjie punte, sê Lolly. So hoe kringetjie punte werk is, al is jou antwoord verkeerd, dan verloor jy 1 punt vir die antwoord. Maar ons en die onderwysers het nie van dit gehou nie, because it meant you had to do more work. You had to go find something that was right in that whole answer. Maar dit sou werk soos, dit beteken you also not just get marks for the answer, but you get marks for the process. And so when we are kind with one another, if you fell again in an area, let's say it's gossip, Let's say it's, you know, speaking ill of somebody or whatever the case may be. It's an addiction, you fell again. It's not just focusing on, okay, your end result is wrong again, so, you know, I'm disqualifying. It's actually to see, you know what, there's something in the process that you did better this time. I want to celebrate that. I want to say that you did actually, last time, you actually just sent me a message when you fell. This time, you actually sent me a message before you fell. I want to say thank you. That's good. It gave me opportunity to pray for you. And how did you feel? Oh, okay, there was longer time this time that passed since you fell. So you celebrate those things. You soek. Where is somebody's breakthrough? You know why? Because that's how God worked with us. Now, it's weird to think, maar ek het nie dadelijk opgehou met my gewoontes nie, nee. Wie van julle het met al julle gewoontes dadelijk opgehou toe julle by die Here uitgekom? En vir die van julle wat nou ja sê, miskien het jy nog hierdie gewoonte van jok gedrap nie. Ons word nie dadelijk vry nie, so graag soos wat ons wil wees. And it's clean cut in testimonies to say, you know, I struggled with cursing and smoking and, you know, all those stuff. And then I met Jesus and I stopped with everything. There's a process involved of God sanctifying us by His Spirit, of convicting us of sin. And who of you guys have been in that situation where you feel, yo, I stopped with this, I must be holy now? Ek het nou opgehou vloek, ek het nou opgehou rook. Ek is seker nou heilig. En toe trou ek. En toe kom ek agter, ja, daar is nog baie gewoontes in my wat nog nie reg is. Okay, so ek is eintlik baie selfish. Ek wil tyd vir myself hê, te veel tyd en ek wil nie contribute to the household nie en ek is passive in leadership en so ek werk aan daai goed. The Lord prunes me, works in me, sanctifies me, dan denk ek, nou is ek seker heilig, en toe kry ek kinders, and then I saw how selfish I really was, and so the Lord is faithful, and He's kind, in showing me at the right time, when I need to lay something down, when I need to die to myself. Alright, so, and we need to do that with other people as well, with the Lord's, the posture that He comes, okay. So, dis nie, kom wat ons gesê, dat ek gou net gou die lysie oor en verby kry, en dan kan ons vriende wees nie. It's, as we walk together, I can help you, I can warn, you're too close to the ledge. I can encourage, come, you can stand up again. Okay, I can help, okay, you can't get up, I'll help. Okay, so that's how we walk with one another, in kindness. Okay, and I remember Wilma Ray used to say, we need to love people when they know they are not lovely. And that will make them lovely. And then he said, because that's how the Lord works with us. He loved us while we were still sinners. He loved us when we knew we weren't lovely. And that makes us lovely. So it's not a case of God loving us because we are so lovely. We become lovely because He loves us. We need to remember that when we work with people, when we speak truth to people. Okay. And I think another component is that we do not boast and that we are not prideful. So when somebody confesses something, you know the wrong posture is to say, yeah, I'm so much better than you. Yeah, or thinking, I would never do that. I can't believe you would do that. Like, what were you thinking? You want to say something? Come. Yeah. Yeah, that's actually a good story to reference. I have a story about the beam and the speck. And it's such a humorous picture that Jesus uses because it's like if you try to take out the smallest thing in somebody else's eyes, but you have this massive thing in your eye. It was a humorous picture. But some people interpret that scripture wrongly and say, I have mistakes, so I can't tell anybody anything. That's not the point of the story. And some people tell it, you know,
interpret it the other way around. Like, how dare you? You can't tell me anything, because that's not what Jesus says. Jesus says, take out the beam. Make sure that the Spirit is working in you. And then, that's what Jesus says, then you take out the speck. So Jesus is not saying ignore the specks in one another's eyes because you probably have something that you're not seeing. He's saying, make sure that my Spirit, make sure that the Scripture is working in you. You're dying to yourself. You are being cleansed by the Scripture, being washed by the Word. And then, with grace, with gentleness, because the eye is a sensitive thing, eh? Love that picture. With gentleness, you take out. Because if you have this beam in your eye and say, let me just take this speck out in your eye, you're probably going to hurt somebody. And sometimes that's what we do, right? We are probably like understanding that. And actually, sometimes people come to me and they confess something and then I'm struggling with the same thing. So what do I do now? So let me just pray for you, man. No. Ek love wat Greg, kan ek maar daai storie vertel. Greg bel my nou die dag en hy sê, ja, ek weet nie, ek voel ek het nog die heel te bal hierdie anger ding oorkom in my nie, maar nou kom mense en vra van my vir advies oor dit. En toe gee ek nou my advies en toe dink ek, ja, dis goeie advies. en toe begin ek dit volg en dit werk. You know what? If somebody comes to you and you're sharing something that you're also struggling with, it's good to say, listen, I'm also struggling with this. Let us pray together. Then it's not a beam and a speck thing. Then it's a let us come under the standard of Scripture. You know what? As jy so inkom, gaan mense jou hoor. Right? As jy so inkom. So, byvoorbeeld, ek sê toe vir Greg, ek gaan nou my my rug ook oopmaak hierso. Ek sê vir hom, Greg, ek moet vir jou sê, ons doen partykeer marriage prep met mense, en dan gaan dit baie goed in my huwelik. En die rede is, dan onthou jy weer, wat sê die Scripture to? What account are you called to? You get reminded of Scripture. So, I want to encourage you guys, just because you are struggling with something, doesn't mean you're not allowed to say, let us go to the cross. Let us find forgiveness in this area. Let us help one another. Okay, maak het sin. So, miskien een manier, een nederige taal gebruik, wat ons kan gebruik as ons met mense praat, om te, in plaas van om te sê, hierdie is sonde, kan mense sê, ek is geïnteresseerd oor daai wat jy gedoen het. Ek wonder een bykie oor hierdie. Wil jy bykie vir my verduidelik? Dit geef vir mense een kans om te verduidelik. So, byvoorbeeld, Len het een keer, ons het 'n elders meeting gehad, en kinders was lekker besig geweest, en Lolly moes die hele tyd achter hulle aan gehardloop het, en jy weet, gedisciplined het, gesê, nee, moenie dit, en ek het net daar gesit, en participate in die elders meeting, en toe sê Len, die volgende dag, toe nooi my vir koffie, toe weet ek, toe sê, ek wonder, verduidelik gou vir my hierdie, as ek kyk na hoe gisterand gelyk het, dan wonder ek oor wie is die een wat die leierskap neem wanneer het kom by die dissipline van julle kinders. Dit lyk vir my op een manier, maar ek wil nie aannames maak nie, maar dit lyk vir my asof jy terugsit en die burden van leadership op jou vrou sit. Ek het receive, want ek weet Len is lief vir my. Ek weet hy wil die beste vir my. Ek weet hy wil Jesus in my vorm. So daarom laat ek het toe. So ek deel nie daai om te dink dat julle dink, oh, Len is nogal harsh wees party. That's not harsh. That is loving one another. That's a rugged commitment to see Christ formed in someone else. Amen. Kom ons eindig met, it always protects, always trusts, and it never gives up. Ek dink 'n belangrike deel wanneer dit sê het protects is wanneer iemand hulle story deel that I don't roll my eyes and very important, I don't try to interrogate somebody's repentance. I don't try to say, listen, you didn't use the right words, or I don't think you're sorry enough for this, so let's just work a little bit more on this. Don't do that. I trust, this is iets wat Andrew Glaswick gesê het, dat soos daai repentance is tussen hulle en en die Here. Soos ek hoef nie te sê okay, jy het nog nie heeltemal die regte woorde gebruik of jy het nog nie so mooi repent soos wat ek wil hê jy moet repent hê. So kom ons probeer gou nog 'n keer of kom ons revisit daai ding. Then it sort of becomes difficult for people because I am revisiting something that actually biblically has already been forgiven. But I keep on revisiting it because, you know what, when you said it that way, it feels like you aren't really sorry. And so that's quite important for us to realize that we are not God. We are not those who need to assess somebody's heart when they repent. Toe ek met Lolly hieroor gepraat het, het sy die punt gemaak dat ons is baie keer meer generous met onsself as wat ons is met ander mense. Ons sal onsself meet aan, nee, maar dit was my intention. Dit was my hart gewees. Maar ons sal ander mense weeg aan hulle aksies. So ons aksies is dit soos, nee, maar dit het nou so uitgekom, maar eintlik het ek dit so bedoel. Maar 'n ander ou sal ek sê, nee, maar kyk, hy het dit gedoen. En so ek dink daar is, you know, Jesus does encourage us actually to love people in such a way that we do unto them as we want other people to do unto us. Okay, so wanneer ek iets dof doen, dan sal ek graag wil hê dat mense ook net 'n bietjie sal consider, okay, dit was sy hart gewees en miskien baie lomp uitgekom in plaas van net om te sê soos jy weet, to disqualify. All right. And so we need this is hierdie 'n maklike proses. To speak the truth in love. It's not easy. So miskien ook om taal te gebruik te gee in hierdie proses is om te sê in plaas van om te sê, weet jy wat, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Miskien om vir mense te sê ek sien die hart waarmee jy gekom het, maar in daai oomblik was dit moontlik nie helpvol gewees nie. Om daai taal gebruik is baie anders as om vir iemand te sê, hoorie, het alweer harsh met jou vrou gepraat en ek kan sien sy het alweer teruggekrimp terwyl jy gepraat het, soos wanneer gaan jy leer? daai attitude verloor jy die persoon. Jy weet, 'n ander ding, maniere om in te kom is om te sê ek weet jy's lief vir jou vrou. Ek weet jy wil haar hart wen. Ek weet jy wil haar lei. En ek wil jou encourage. Daai manier wat jy gepraat het was miskien unhelpful, was counterproductive vir wat jy wil bereik. Volgende keer kan ek jou encourage om, of ek sou even sê soos, hoe voel jy daaroor? Wat dink jy van wat ek nou gesê het? Gee vir die persoon kans om te praat, kans om te repent. Why? Because then we're leaving a space for God to convict somebody. I'm not the one who convicts. I'm not the one with a list, laat jy gou sit en luister gou klaar. Dis is soos, maar waartoe gaan jy? Ek is nog nie klaar nie. Not that. But we come graciously, prayerfully, purposefully. Remember the reason why we speak truth into people's lives. Why? It's not so that we can go away thinking that we are better. You want to see Jesus formed in people. You want to see people transformed and live fruitful lives for the glory of God. You want to see the church, the bride, being prepared. And we need to learn how to speak the truth in love. That would protect, that would trust. I trust that you're going to come through. I trust that you're speaking the truth now. I trust Jesus in you, that His grace is sufficient. That His grace would help you to say no to sin and ungodliness. This isn't the end of the road. There's one more round left. You can make this. You can come through by His grace. I'm going to be right there with you. I cannot carry the weight for you, but I can walk with you. And so that's what we need to learn to do in this journey of discipleship as we teach one another to obey our Lord Jesus. Amen. Can I pause a bit? Oh, maybe as a you know what, I actually think let's all stand. I think all of us can be at a place where we say, Lord, we need your help in this area. I'm going to pray for all of us this morning.
Yeah. Lord Jesus, I want to ask that you would come, and I want to pray this morning for those who are too scared to speak the truth in love, too scared to speak truth. Father, we do not want to have sentimental relationships with one another, where we just avoid the things that do not honor you. So I want to ask for all of us who, like me, tend to cower or be timid or passive in those moments where truth is needed. I want to pray for us that we would be bold and we would be brave. I ask that we would not be scared of other people's reactions, but do it because we're doing a service unto you. And Lord, I also want to pray for those who maybe are at a place where there was just truth spoken and not out of a place of love. I want to ask that you would forgive us, Lord. Forgive us that we did not represent you well. Forgive us, Lord, if we spoke the truth in harshness or out of our own brokenness, out of our own insecurities. Ask that you would forgive us. Thank you that your mercy is new every morning. Yeah, we receive that this morning. We ask that you would, this word would go down deep into our hearts and that we would use it. I ask that you would give us the language that would help people feel loved when we need to speak truth to them. I just wonder while every eye is closed, we did speak about, giving one another second chances. But I just feel like this morning that the Lord wants to remind us that He is the one who gives second chances. And that second chance starts at the cross. Maybe this morning you are here and you are seeking and in desperate need, actually, of another chance. A chance where God could come and forgive you and come and sanctify you, come and make you new. That's what the Bible says happens at the cross. We're forgiven and we step out of darkness into light. I just wonder, is there anybody here? Maybe just raise your hand. He says, Lord, I want a second chance this morning. Maybe just put up your hand. I would love to pray for you. Thank you, Lord. Is there anybody else? And a second chance also is maybe you have responded in the past, but you've drifted away from the grace and the mercy of God. Today is an opportunity for you to say, God, I come again afresh. I'm so sorry. Is there anybody else? Lord, we thank you. We thank you for every heart that responds, Lord. We thank you that we get second chances at your cross. We could come and find mercy in our time of need, Lord. And we ask that you would cover with forgiveness, cover with your blood. We ask that transformation would happen in this moment. Lord, like you say in your scripture, we become new creations. The old has passed and the new has come. Yeah, and we ask that we would surround one another, love one another well as a community who takes our confessions seriously. This is the confession that Jesus is Lord. Father, we want to ask that you would even show us during this week, where are the areas where we are that little boy who makes beautiful confessions, but then unknowingly we are dishonoring you. I ask that you would give us the grace to speak well and in truth and in love and with mercy and with patience. Yeah, so that we can form the person of Christ in one another. In Jesus' name. Amen.
Ek ervaar net die Here lig ook 'n groep mense uit wat sukkel om guns of favor en dissipline te connect. En ja, baie keer kom dit van die manier hoe ons groot gemaak is, dat wanneer ons ongehoorsaam was, het ons guns by ons ouers verloor. Ons hulle het nie meer van jou gehou nie, omdat jy iets stouts gedoen het en jy was gestraf in 'n manier wat verby dissipline gegaan het, of jy was teen 'n ander sibling opgeweeg, en daai goed gaan lê in ons harte, en dit maak ons moeilik om daai twee goed te verbind. So ons dink dat wanneer ek iemand moet korrigeer, wanneer ek iemand moet vermaan, when I need to rebuke someone, dan verloor daai persoon skielik guns in my hart. En andersom, wanneer iemand 'n moeilike gesprek met my gehad het en iets in my lewe ingespreek het, skielik voel ek nie meer secure in die verhouding nie, en voel ek het nou guns verloor by daai persoon. En dit maak dat ons goed of wegsteek, want ons wil ons verhouding hang af van hoe perfek ons gesien word, of dit maak dat ons harte die heeltyd wobble wanneer die oomblik wat ons iets lelik in iemand sien of hulle iets in ons sien, dan is die honeymoon fase verby. En ek voel net die Here wil daai ding kom herstel. As ons die skrif lees, dan byvoorbeeld die briewe in Openbaring, dan bemoedig Jesus die kerk en sê, dis wat julle goed en ek wil julle eer vir hierdie, maar ek het hierdie teen julle. Daar's hierdie balans tussen ek is vir julle, ek is lief vir julle, maar ek het ook hierdie ding teen julle. En dit wat Johannes skryf aan die kerk, wat hy sê dat wanneer ons in die lig wandel, het ons fellowship met mekaar. Ja, so ek ervaar net die Here wil daai dingetjie vandag kom aanraak.
Ja, very good. Terwyl jy praat, voel ek ook dat dit is nie 'n shameful ding om in die lig te bring nie, maar soos wat Lolly gedeel het, voel ek dat miskien voel jy vandag, dis nie 'n ding waarop ek nou gaan reageer nie. Ek bedoel, as Johan nou sê, kom vorentoe en ons wil vir jou bid, ek gaan nie vorentoe gaan nie, nou is nie vir dit nie. So ek voel actually dat as dit jy is, as jy soos daai sibling voel, wat favor skielik verloor, wanneer iemand waarheid met jou praat, dat jy actually nou na iemand toe sal gaan en sê, weet jy wat, dis ek, soos ek voel ek verloor favor, ek voel insecure, en ek sien dit nie vir wat dit is nie. Ek sien dit nie dat dit actually 'n liefdevolle ding is. Actually wil die persoon, hy lê eintlik sy gemak neer om iets in my te kom vorm. So dis iets van die ouer broer, as jy dink aan die verlore seun storie. Dis iets van daai, ek sal altyd die regte ding doen, en dan word se hele boksie gebreek as die boetie wat nie alles reg gedoen het, hy skielik genade ontvang. Want nee, die ou se pad terug is om soos ek te wees. Maar nou is hy nie soos ek nie. So waar lê my favor dan? As dit nie lê in my werk nie. As dit nie lê in hoe perfek ek is nie. As dit nie lê in hoe goed ek is nie. Waar lê dit dan? Miskien is daar vandag 'n plek waar jy daai kan gaan proses met iemand. Maar ek voel nie vanoggend om ministry tyd te organise en te administrate van kom vorentoe nie, maar ek voel dat jy na 'n trusted friend toe sal gaan en dit sal confess en sal sê, weet jy, bid vir my, want ek wil weet dat selfs al mis ek dit, het ek nog steeds my pa se favor. Selfs al wandel ek af, kan ek enige tyd terugkom. Ek wil nie voel my ek is net liked as ek perfek is nie, want ek weet wie ek is. Ek leef met my. Ek weet ek is nie perfek nie. Alright. Amen. Very good. Ja, en ek wil sê, laaste ding, dit sluit in vir my en Lolly en Lomon en Mabel en Erich en Leah. Julle gaan goed in ons ook sien wat nie soos Jesus lyk. Het julle geweet? Hy nee. Jy weet dit al klaar. So, vinnige storie. Ek wag actually nog vir Greg om met my te kom praat. Nou die aand by die manne aan. Toe weer eens hierdie storie deel ek ten koste van myself. So is dit die einde van die aand, ons het 'n lekker aand gehad en ek stap uit en ek sê, hey, hier is nog 'n laaste chocolate in die pakkie. Ek vat die chocolate en ek loop. En toe ek Greg se voetstappe hoor en die papiertjies hoor vat en dit in die drom gooi namens my, toe besef ek, oh, you're a clown.
Ja, party gewoond is. Lolly sukkel nou nog met my.
Right, baie dankie. Ons het mekaar nodig, nê. So ons gaan die offerande boksies hierso sit. Ja, julle offerande hierso insit. Gee, nie vat nie, nê. Die Here sien. Amen. Dankie vir vanoggend. Dit was precious geweest. Dis 'n moeilike ding. But give yourself to it. It's a fruitful thing. Amen.